Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroi Jon Krenare Cuboli, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Emrohen zyrtarët e Kosovës që do të negociojnë linjën hekurudhore Prishtinë-Beograd. Stabiliteti rajonal në Ballkan mbetet parakusht për investime të huaja. Të mbijetuarit të Holokaustit vizitojnë kampin Auschwitz në 75 vjetorin e çlirimit. Vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri në largimi infrastrukturës dhe transportit në qeverinë e Kosovës Palekaj ka autorizuar Gjem Veselin, drejtori i Departamentit të Infrastrukturës Toksore, dhe Ram Qupeva, drejtori i infrastrukturës rrugore që të udhëheqin negociatat për fillimin e linjës hekurudhore me Serbinë. Grupet punuese nga Kosova dhe Serbia do të takohen të hënën në Berlin të Gjermanisë për të diskutuar me të dërguarin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara për dialogun Beograd-Prishtinë Richard Grenell rreth vendosjes së linjës hekurudhore midis dy vendeve. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Lekaj ka thënë se pala kosovare është përgatitur për arritje në një marrëveshje. Përveç linjës hekurudhore, më 20 janar, delegacionet nga Prishtina dhe Beograd me ndërmjetësimin e diplomatëve amerikan kanë nënshkruar një letër të interesit për hapjen e linjës ajrore mes Prishtinës dhe Beogradit. Kompania gjermane është bërë ditur Lufthansa pra që do të operojë me këtë linjë. Autoritetet kineze kanë thënë se aftësia e shpërndarjes së një koronavirusi është duke u rritur, teksa është raportuar që 80 persona kanë vdekur dhe më shumë se 2700 persona të tjerë janë infektuar në Kinë. Ministri kinez i shëndetësisë Ma Xinawei ka thënë më 26 janar se shteti është duke hyrë në fazë kritike, pasi duket që aftësia e shpërndarjes së virusit po rritet. Deri më tani të gjitha vdekjet janë regjistruar në Kinë, ndonse është duke u rritur numri i të prekurve nga ky virus në Tajland, Australi, Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Francë. Shumica e vdekjeve janë raportuar në pacient mbi 50 vjeç, kanë thënë zyrtarët. Virusi i shpërndar është një lloj koronavirusi që më parë nuk është identifikuar në njerëz. Liderët botëror do t'ju bashkojnë të mbijetuarve të Holokaustit të hënë në Poloni për të shënuar 75 vjetorin e çlirimit të kampit të Auschwitzit nga forcat sovjetike, teksa antisemitizmi shënon rritje në botë. Më shumë se 1.1 milion persona, shumica prej tyre hebrejnë, kanë vdekur nëpër dhoma gazi nga uria të ftohtit dhe sëmundjet në Auschwitz. I ndërtuar nga Gjermania naziste pas pushtimit të Polonisë më 1940, fillimisht për të burgosurit politik të Polonisë, këto hapësira janë kthyer në qendra të zbatimit të planit të liderit të nazistëve Adolf Hitlerit për shfarosjet e hebrejve. Duke folur para nisjes së ceremonive të planifikuara për të hënën, David Harris, udhëheqësi i Komitetit Amerikan të Hebrejve, ka thënë se grupet e supremacistëve të bardhë, xhihadistët dhe të majtët ekstrem janë duke nxitur antisemitizmin në gjithë botën. Përveç të vrarëve në Auschwitz gjatë Holokaustit, kanë vdekur rreth 6 milion hebrejnë. Të paktën 3 raketa kanë goditur ambasadën amerikane në kryeqytetin e Irakut Bagdad ditën e diel. Një raketë ka goditur kafeterinë e ambasadës derisa dy të tjera kanë rënë në distancë të afërt, ka thënë një burim për agjencinë e lajmeve AFP. Të paktën 3 persona është raportuar të jenë plagosur. Ky incident do të shënonte herën e parë në disa vjet që është plagosur stafi i ambasadës amerikane si pasojë sulmeve të tilla. Asnjë grup ende nuk ka marrë përgjegjësi, mirëpo Shtetet e Bashkuara në të kaluarën kanë fajsuar fraksionet ushtarake të përkrahura nga Irani në Irak. Kryeministri irakian Adel Abdul Mahdi ka dënuar sulmin duke thënë se vazhdimësia e sulmeve të ngjashme e shtyn Irakun drejt kthimit në fush betej. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspert për çështje ekonomike në Kosovë kanë theksuar nevojën për bashkëpunim rajonal në Ballkan, ashtu që të shihen investime serioze nga bizneset të huaja. Thirrje të ngjashme ka bërë edhe i dërguari i posaçëm i presidentit Donald Trump për dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, ambasadori Richard Grenell, në vizitën e tij dytitore në Kosovë një javë më parë. Raportin Adia Ahmetit.
Stabiliteti dhe bashkëpunimi zgjeruar rajonal paraqiten si elemente vendimtare për tërheqjen e investimeve në Ballkan për shi dhe Kosovën, thon ekspert për çështje ekonomike. Pasi që Bashkimi Evropian ndër vite u ka bërë të qartë të vendeve të Ballkanit që aspirojnë integrimin evropian, se rruga e vetme përpara në këtë proces është që ato fillimisht të zgjidhin konfliktet e mospajtimet, se fundmi edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka transmetuar mesazhin e qartë se stabiliteti është një parakush për thitjen e investimeve të jashtme. Si pas ekspertëve të ekonomisë, investitorët serios që dëshirojnë që kapitalin e tyre të ashtrinë në vendet e rajonit, kanë për qëllim të fitojnë nga tregu i përgjithshëm i Ballkanit dhe jo të kufizojnë tregun e një shteti të caktuar. Në këtë aspekt, i dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ambasadori Richard Grenell, gjatë vizitës së dyditore në Kosovë, tha se komunitetet e biznesit nga Shtetet e Bashkuara dhe Evropa do të dëshironin që të vinin në këtë rajon në një mënyrë të fuqishme, por fillimisht ai tha se duhet të krijon rrethana të përshtatshme.
You can't do that if there's conflict from the political establishment. So what I'm trying to do is look forward, push through on a whole bunch of projects.
Por ju nuk mund të bëni një gjë të tillë nëse ka konflikt nga establishmenti politik. Prandaj, ajo që unë dua të bëj është të shikoj përpara, të shtyj përpara shumë projekte, kishte deklaruar Grenell në Prishtinë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se vendet e Ballkanit para disa dekadave janë karakterizuar me histori të dhunës dhe luftrave. Kështu që investitorët, qoftë evropian apo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vazhdojnë të kenë një perceptim negativ për shtetet individuale të Ballkanit.
Njëra prej parakushteve kryesore është natyrisht edhe marrëveshjet për çështjet e hapura ndërmjet shteteve të Ballkanit, do të ishte një sinjal pozitiv për të kalimin të gjitha pasojave të së kaluarës, edhe natyrisht do të ishte një sinjal pozitiv për investitorët e huaj të cilët kanë synim që të zgjerojnë rajonin e Ballkanit perëndimor.
Shtetet e Ballkanit perëndimor janë shtetet e vogla, thot profesori i ekonomisë Musa Alimani, sipas të cilit kjo paraqet një pengesë për investimet e huaja direkte, pasi që investitorët kërkojnë treg më të gjerë.
Prandaj çdo aksarim i marrëdhënieve politike do të ndikon që tek ne do të investitorët potencial mos të avancojnë kapitalin e tyre, por të avancojnë në vende të tjera.
I dërguari posaçëm i presidentit Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ambasadori Richard Grenell, gjatë vizitës dyditore që zhvilloi në Kosovë, ndër të tjera ka thënë se mungesa një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është pengesa kryesore për investimet e huaja në ekonominë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova ka mbetur mbrapa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Pas publikimit të raportit për këtë marrëveshje në periudhën prill-qershor 2019, pjesëtarë të shoqërisë civile thonë se ka pasur mungesë të vullnetit dhe konsensusit politik rreth zbatimit të marrëveshjes mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Osit na sjell Luleta Krasniqi.